Erresuma Batua bidean galduta. Iker Aranburu. Lehen impresioak garrantzia handia duela dio esaerak. Eta Londresera 10 urteren ondoren itzuli ondoren lehen impresioa da gauza batzuk ez direla aldatu. Kolore, molde eta janzkera guztiko jendea gora eta behera dabil. Bi solairuko autobus gorriek eta taxi beltzek hor jarraitzen dute. Lehen Ferraria geltokitik irten eta 2 minutu eskasera agertzen da. Erdigunetik urrundua ahala kaleetako zikinkeria handitzen da. Eta telefono kabina gorriak daude oraindik erdialdeko kaleetan turistek haiei argazkiak atera ahal izateko. Baina 10 urtean aldatu ez denik ez dago eta hori are nabarmenagoa da Londresen moduko megapoli batean. Pub tradizionalek Thai food eskainiz limurtu nahi dituzte bezeroak. Bizikletek beren tokia egin dute. Etxe horratza modernoak, itxusiak eta dotoreak ageri dira nonahi. Eta James Bonden adostasunarekin ala ez, baina hortzadar bandera dago zintzilikatuta 1001 zerbitzu sekretuen egoitza ezain sekretuaren mastan. Ifra merezize log true ebuk. Baina bada lehen begirada batean ikusten ez dena. Londres eta arekin batera Erresuma Batu osoa Europako batasunetik kanpo dago etzi duela 10 urteko 2016 ekainaren 23an, Britainiarren gehiengo batek dibortzioaren alde egin zuelako, maitasun gutxiko ezkontza baten ondoren. Negoziazio luze eta kalapitatxu baten ondoren Erresuma Batua 2020 urtarrilaren 31an atera zen ebetik. Brexitak ez zuen batzuek iragarritako hondamendirik ekarri, baina zama bat izan da ekonomiarentzat. Bere bazkide komertzial nagusiarekin harremana zailtzearen ondorioz Erresuma Batuaren hazkunde erritmoa moteldu eginda azken urteetan. Eta kalkuluek diote 106 eta 108 handiago izango zatekeela Brexita gertatu izan ez balitz. Egia da tarte horretan COVIDaren pandemia Ukrainako gerra gertatu dela eta Iranen aurkako erasoak orain, baina hala ere beren batez bestekoaren azpitik hasi da Erresuma Batua. Prezioak ere gehiago hasi dira eta zor publikoa bizkor handitzen ari denez, haren interesak ordaintzeko gero eta diru gehiago behar du gobernuak. Bi hitzetan, gobernua itota dagoela. Politikoki, paradoxa bat gertatu da. Brexitak europarrago egin ditu britainiarrak edo hobeki esanda ingelesak bipartidismoa hautsi baitu. Egonkortasun politikoa izan da Erresuma Batuaren ezaugarri nagusia azken mendean bi alderdi txandakatu baitira gobernuan, baina erreferendumak. Ekonomiaren geldotzeak eta politikarien ezintasunak 6 lehen ministro ekarri ditu 10 urtean eta agian aurki 7. Londres Erroma berritzat jo daiteke ez paliz kafeak Italiako hiriburuan halako 3 balio duela. Aldaketa gertatu da herritarren iritzian ere. 2016an Britainiaren 42%ek babestu zuten Brexita, baina azken inkestek gauza bera diote, gehiengo batek uste du betik atera izana erabaki kaskarra izan zela. Geratzearen alde egin zutenek ez dute iritzia aldatu, baina leabe utzi, bozkatu zuten batzuk ere uste horretakoak dira. Inkesta horiek beraiek diote gaur egun eben geratzearen alde egingo lukeela gehiengo batek. Horrek esan nahi aldu epe labur batean Erresuma Batua eben sartuko dela berriro? Ezetz uste du Simon Userruod Open Universityko zientzia politikoetako irakasleak. 10 urte barru Erresuma Batua ziur aski gaur egun dagoen bezala izango da, ez da gustura izango bere egoerarekin. Erresuma Batuaren politika europarraren arazoa da gustuko ez dituen gauzetatik abiatzen dela eta ez proiektu positibo batetik. Erreferendumean eta haren ondoren inoiz etzen eztabaidatu zer nolako herrialdea izan nahi duen eta orain berdin gabiltza. Teresa Maik jarritako marra gorrietara itzuli nahi dugu? Harreman estuagoa nahi dugu? 10 urte barru ez dugu erantzunik izango galdera horiei. Simon Userruod. Iker Aranburu. Userruot, kexu da eztabaidaren kalitatea oso etxigarria izan dela azken 10 urteetan, Europa zoragarria ala penagarria da, baina ez da hortik pasatuko, eta oso zaila ikusten du eztabaida beste modu batean planteatzea. Userruodek nabarmendu du barne politikaren lehentasunek baldintzatzen dutela eberekiko politika, beti egon delako herrialde handi bat izatearen ustea. Badakizu NBE-ko segurtasun kontseiluko kide gara arma nuklearrak ditugu ingeles hizkuntza. Ondorioz, ez da inoiz izan prozesu bat Europa izan dadin Erresuma Batuaren politikaren parte. Frantzian erabakia hartu zuten beren handitasuna Europaren bitartez lortuko zutela. Erresuma Batuan ez. Geure kasa ibiltzeari eta AEB-ekiko daukagun harremanari erreparatu diogu, baina harreman hori handiagoa da Britainiarren buruan Estatu Batuarren buruan baino. Haiei galdetuz gero, esango dizute harreman berezia Alemaniarekin dutel. Laboristen tonu aldaketa. Azken asteetan, erreferendumaren urteurrena gerturatu ahala, Brexitaren ondorioak eta eberekiko harremanak berriro itzuli dira hedabideen tituluetara. Eta alderdi laboristaren barne gatazka eztabaida elikatzen ari da, hautagaietako batek, US Streetinek, ahoan bilorik gabe esan du berriro eben sartzearen alde zegoela, Brexita akas katastrofikoa izan zelako. Ildo horretatik mintzatu izan da Andy Burram Antxesterreko alkate eta Starmer ordekatzeko favoritoa, baina azken asteetan ambiguago jokatu du Makerfield barruti euroeszeptikoa baliatu duelako parlamentura itzultzeko. Turistak telefono kabina bati argazkiak ateratzen Londresen. Iker Aramburu. Eztabaida hori, baina, barne kontsumorako baizik ez dela uste du Userruodek. Pentsa, orain lidergoa lortzeko dagoen borrokan hautagaiek esaten badute harreman estuagoa nahi dutela, hori da badakitelako alderdiko kideak ezaleagoak direla herritarren gehiengoa baino. Baina ez dute promesa asko egin badakitelako ez dela proiektu oso maitatua. Starmerren EB-ri buruz egindako hitzaldia adibidetzat jarri du Userruodek. Esan zuen Brexit penagarria izan dela eta pobreago, aulago eta ziurgabeago egin gaituela. Baina zer iradoki du hori konpontzeko? Gazteen mugimendu librerako eskema bat hots joan den udaz geroztik negoziatzen aritu diren kontu bat. Are gehiago, laboristek ezezkoa eman zioten 2024an Bruselak proposatu zuenean hauteskundeak zeudelako. Eberekin harremanak urratsez urrats sakondu nahi dituela dio Starmerrek, baina ez dituela 2017an Theresa May orduko lehen ministroak jarritako marra gorriak gainditu nahi. Hau da, ez dela EBBREN merkatu bakarrean edo aduana batasunean sartuko. Brexitarekin ez da atzera begiratu behar, berretsi du aste honetan G7ko taldearen bileran. Userruodek gogorarazi du marra horiek alderdi kontserbadoreen barne presioarengatik jarri zituela ez direla objektiboak eta horien ondorioz Erresuma Batuak ezin ditu onura ekonomikoak probestu. Zergatik ez dira gainditzen? Esaten dute herriaren borondatea errespetatu behar dela eta ez dute nahi inork leporatzea honekin hasi eta konturatu orduko barruan gaudela. Gainera, beste arazo bat da harreman estuagoa onartuz gero argi geratuko dela Erresuma Batuak beren arauei men egiten diela. Azken asteotako eztabaidari mami handiagoa ikusten dio berriz Tom Brufatok Best for Britain Erresuma Batuarentzat onena think tankeko azterketa saileko zuzendariak. Eta espero du EB-ko eta Erresuma Batuko buruek egingo duten urrengo bilerak uztailaren 22an balio dezakela gai batzuetan aurrera pausoak egiteko ala nola gazteen mugimenduan eta elikagaien gaineko araudian. Tom Brufatio, Best for Britain taldeko azterketa saileko zuzendaria. Best for Britain. Brufatiok onartu du, ordea, jendeak uste baino zailagoa izaten ari dela gai horiek istea eta arrazoi bat eman du. Europako batasunak argi esan du ez diela muzin egingo merkatu bakarraren lau askatasunei pertsonena, merkantziena, kapitalena eta zerbitzuena eta Erresuma Batuak ezingo dituela batzuk onartu eta beste batzuk ez. Gauzak horrela, Beaufort Britainek uste du Starmerri urratsez urratseko politikari bidea agortu zaiola eta hobe lukeela eben berriro sartzeko ahaleginetan hastea. Laboristen barne lehiari dagokionez, Bruffatok uste du bi ondorio izan dituela. Batetik, orain egin daitekeenaren inguruan zalantzak sortu ditu, ez dagoelako garbi hilabete batzuk barru nork negoziatu behar duen berekin. Baina, bestetik, berekiko harreman estuagoei buruzko eztabaida bizkortu duela uste du, eta gogorarazi azken inkestek esaten dutela gehiengo batek ez duela erdiko biderik nahi, baizik eta zuzenean ebera itzultzea. Eta horien artean daude laboristen hautesleen gutiz gehienak. Sondaketa horiek tentu sartu ditu userru odek, baina baita gazteak oro har sartzearen aldekoak direla. Gazteek harreman estuagoa nahi dute, baina zalantzak ditut gogo hori zein sakona den. Europara oporretara joaterik badaukazu eta roaminga ordaindu behar ez bada, gazteek esan dezakete bost axola dela barruan ala kanpoan egon. Userru odek uste du arazo ekonomikoek bultzatuko dutela agian laborismoa ausartago jokatzera, baina ez oraingoz. Azkundea benetako arazoa da. Eben berriro sartzeak ondorio onak ekar ditzake, baina epe luzekoa da eragina ez berehalakoa. Baina gauza bat da Londresek nahi duena eta beste bat Bruselak onartuko duena. Userru odek iritzi dio ebek ere nahi dituela harremanak estutu, baina ez dela fio. Azken urteak ez dira propaganda ona izan Erresuma Batuarentzat. Lehen ministro bat Europazaleagoa bada, urrengoak onartuko aldu? Eta estatukideen nahiak ere hor daude. Aukerarik onenean ere Erresuma Batua berriro bazkide zail bat izango da. Frantziarentzat lidergoa auzitan jarriko dion norbait da. Eta denaren gainean lehentasun kontuak daude. Gaur egun premiazko arazo gehiago ditu ebek. Ukraina, Errusiaren mehatxuak ekonomia. Britainiarrak ez dira arazo bat gaur egun, eta hortaz ebe eroso dago. Beste erreferendum bat? Iritzi publikoa oro har eben sartzearen aldekoa izan arren beste kontu bat da gogoa ote daukan 2016ko erreferendumak irekitako zauriak berriro irekitzeko. Galdeketa horrek zauriak ireki zituela Erresuma Batuko gizartean. Gauzak horrela, posible alda ebera itzultzea erreferendum bat egin gabe? Horri buruz hitz egiteko goizegi dela onartuta ere, Bruffatok gogorarazi du Brexita modelo misto baten ondorio izan zela. David Cameronek erreferendum bat izango zela agindu zuen bere hauteskunde programan, bere alderdiko euroeszeptikoak behingoz isilarazteko asmoarekin eta gero erreferenduma eta negoziazioak gertatu ondoren. Negoziatutakoa bere programara eraman zuela Boris Johnsonek 2019ko hauteskundeetan eta gehiengoa lortu. Hortaz, gerta daitekeenak ere eredu misto hori izango duela espero dut. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa bere bulegotik ateratzen artxiboko irudian. Neil Albarra F. Zentroko eta ezkerreko alderdiei dei egin die Beaufort Britainek, laboristei, berdei, liberal-demokratei baina baita Eskoziako alderdi nazionalistari SNP eta galeskoari Plaid Cymru ere. Presio egin dezatela nahi du berekiko harremana indartu dezaten. Reform da euroeszeptiko nagusia, baina Bruffatok nabarmendu du bere jarraitzaile batzuk ere kezkatuta daudela ebe usteak eragindako egoera ekonomikoarekin. Horregatik, Nigel Faragek ahalegin handiak egiten ditu ebri buruz ez hitz egiteko. Bruffatok interesgarriago deritzo kontserbadoreen jarrerari. Haien lidergoak politika euroeszeptikoa jarraitzen du, baina haien hautesleak aldatu egin dira. Johnson 2019an garaipenera eraman zuten hautesleak bitan zatitu dira. Zati bat reformera joan da eta besteak kontserbadoreak hautatu ditu. Eta horrek eragin du kontserbadoreen jarraitzaileak eta haien boto emaileak inoiz baino Europazaleagoak direla. Haien oinarria ez da euroeszeptikoa, baina haien politika bai. Pentsatzen dugu hurrengo hauteskundeetan aldatu egin beharko dutela baldin eta Europa berriro boto paperean modu batean edo bestean badago. Nigel Farage Reform UK alderdiko burua maiatzeko udal hauteskundeetako kanpainan Clacton-on-Sean. AND-Y-F. Userru hodek argi dauka hurrengo hauteskundeetan reforme dotorak itzuliz gero harreman estuago bat bilatzeari utziko lioketela, baina ez dutela harremana hautsiko. Alderdi horietan badago uste bat Brexita etzela arrakastatsua izan ez zelako modu egokian egin. Baina nola egin dezakezu modu egoki batean? Hori da erreferendumaren arazoa. Bi zatiek esan zuten emaidazu botoa eta nahi duzuna emango dizut. Baina inork ez zeukan plan bat. Norabiderik gabeko erabaki bat genuen aurrean. Beti egongo da jendea esango duena ezkenuen lortu prometitu zigutena. Noski ezinezkoa zelako. Brexitak ez zuelako edukirik. Ez da soilik EB uztea. Zerekin ordezkatzen duzun ere bada. Eta azken asteetako eztabaidak erakusten du erreferendumetik 10 urte pasatu direnean Erresuma Batuak oraindik ez daukala guztiz garbi zerekin ordezkatu behar duen, zer bide egin behar duen.